Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο, 7 με 9 το βράδυ.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει η Κατερίνα Λαπαδάκη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από τα στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι άπτεται του θέματος της γλώσσας και της ποιητικής ή της κειμενικής γραφής και το σημερινό μας θέμα. Το έχει συγγράψει ο καθηγητής συγγραφέας κ. Διονύσης Αλεβίζος με τίτλο «Το τραύμα και το πάσχον σώμα στην ποίηση της εκτόπισης». Από ό,τι καταλάβατε είναι κείμενα και ποίηματα τα οποία έχουν γραφτεί από επιζήσαντες μετά τις θηριωδίες των Ναζί στα πολλά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αλεξάνδρα.
Ο Διονύσης Αλεβίζος είναι φιλόλογος σε ένα γυμνάσιο λύκειο στην Δραπετσόνα. Επέλεξε λοιπόν η μεταδιδακτορική του διατριβή να είναι η ανάλυση του τραύματος πως είναι αποτυπωμένη στην ιταλόφωνη λογοτεχνία και ποίηση. Και αυτό γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Ιταλοί που βρέθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για μας τους περισσότερους η εμβληματική προσωπικότητα είναι ο Πρίμο Λέβι, που από πού τον ξέρουμε, επειδή αυτοκτόνησε όταν πια βγήκε από το στρατόπεδο. Και έτσι λοιπόν στους περισσότερους υπάρχει το ερώτημα, μα γιατί αυτοκτόνησε κάποιος που κατόρθωσε και επέζησε από την ναζιστική θηριωδία και από όλο αυτό το οδυνηρό ταξίδι που ήταν ένα ταξίδι καθημερινής συναλλαγής με το θάνατο στα στρατόπεδα της συγκέντρωσης. Και ο εκπαιδευτικός αυτός επέλεξε να καταγράψει τις φωνές 7 ποιητών Ιταλόφωνων, 6 ανδρών, 1 γυναίκας, οι οποίοι όλοι βρέθηκαν σε στρατόπεδα ναζιστικά συγκέντρωσης, είτε γιατί ήταν Εβραίοι, είτε γιατί ήταν αιχμάλωτοι πολέμου, είτε γιατί ήταν αντιστασιακοί. Και όταν επέστρεψαν από την κόλαση του θανάτου, επέλεξαν αυτό το οποίο βίωσαν να τον μεταπλάσουν είτε σε στίχο, είτε βέβαια σε αφήγηση και διήγημα. Και εδώ ο εκπαιδευτικός, μέσα από πολλούς ποιητές ή λογοτέχνες, επέλεξε αυτούς τους 7 να τους μελετήσει και να μας πει το πώς έγινε αυτή η μεταφορά του τραύματος σε ποιήση.
Πάντως, αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι αυτά τα κείμενα και ο χρόνος και η απόσταση που έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι τώρα έχουν δώσει τη δυνατότητα επανειλημμένα σε νευροεπιστήμονες και ψυχιάτρους να ορίσουν και να καταγράψουν πρόσφατα και μέσα από εξετάσεις και μαγνητικές και οποιασδήποτε αποτυπώσεις τι κακό έκανε αυτός ο εγκλισμός, αυτό το τραύμα το οποίο εκτός από την ψυχή αποτυπώθηκε και σωματικά και βιολογικά.
Και μάλιστα λένε όχι μόνο στους ίδιους αλλά και στις επόμενες γενιές, δηλαδή ότι
διαγενετικά.
Διαγενετικά.
Να καλησπερίσουμε τον κύριο Διονύση Αλεβίζο στην κουβέντα μας. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι αυτό το βιβλίο έχει βγει από τις εκδόσεις Νήσος, έτσι, και για να βάλω το εμβληματικό κείμενο, το μικρό κείμενο του Πρίμο Λέβι, όπως ανοίγουμε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου αυτού, λέει ο Πρίμο Λέβι λοιπόν, είμαστε η γη εκείνης της Ευρώπης στην οποία υπάρχει το Auschwitz. Ζήσαμε σε εκείνο τον αιώνα στον οποίο η επιστήμη υποτάχθηκε και γέννησε τους φυλετικούς νόμους και τους θαλάμους αερίων. Ποιος μπορεί να πει με σιγουριά ότι έμεινε απρόσβλητος από αυτήν την μόλυνση? Κύριε Λεβίζο, σας καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία του βιβλίου μου, αλλά και τη δική μου παρουσία στην εκπομπή σας. Είναι όντως, όπως τα είπατε, είναι μια μελέτη που αφορά το τραύμα και το πάσχον σώμα στην ιταλόφωνη ποίηση της εκτόπισης. Και αν ήθελα να πω ένα πολύ γενικό πρώτο συμπέρασμα, αυτό που θα λάβει στο τέλος ο αναγνώστης, είναι ότι όλοι αυτοί οι εκτοπισμένοι, οι επιζώντες και επιζήσαντες, έχουν κοινές μαρτυρίες, ανεξαρτήτως με ποια ιδιότητα φυλακίστηκαν. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Είτε ήταν Ιταλοεβραίοι, είτε ήταν, όπως είπατε, εχμάλωτοι πολέμου, είτε αντιστασιακοί. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο απόσταγμα αυτού του βιβλίου, ότι τελικά όλοι αντιμετωπίζονταν πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο, οι εξαιρέσεις ήταν ελάχιστες. Να επισημάνω ότι είναι μια έρευνα η οποία είναι ποιοτική και όχι ποσοτική. Τα ποίηματα είναι περίπου στα 39-40, αλλά και παραπάνω να ήταν, τα συμπεράσματα είναι τα ίδια. Δηλαδή ουσιαστικά δεν χρειάζεται κανείς να παραθέσει άπειρο αριθμό ποιητικών κειμένων για να βγάλει κάτι διαφορετικό ή κάτι περισσότερο. Ακόμα και σε ποίηματα που γράφτηκαν σε άλλες γλώσσες να ανατρέχαμε, πάνω κάτω οι εμπειρίες και η δυστοπία η οποία βίωσαν δίνουν τελικά το ίδιο αποτέλεσμα.
Είναι σαν να έχουμε στα χέρια μας φωτογραφίες. Τα κείμενα αυτά φωτογραφίζουν.
Ή σαν να βλέπουμε κινηματογράφο.
Το ίδιο είναι
η εικόνα. Όπου καταγράφεται όλη αυτή η κόλαση την οποία βίωσα.
Η εικόνα. Και αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι πράγματι υπάρχουν μικρές διαφορές ανάμεσα στο τι δήλωνε σαν ιδιότητα, σαν εργασιακή ικανότητα αυτός που πρωτόμπαινε εκεί μέσα και από το μετερίζι του να έχει τις διαφορές. Τώρα θυμήθηκα πρόχειρα μια γυναίκα η οποία αισθανόταν τον εαυτό της τυχερό επειδή δούλευε στην κουζίνα.
Να πούμε εξ αρχής ότι όσοι πάρουν το βιβλίο αυτό του Διονύση Αλεβίζου από τις εκδόσεις Συνήσως θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν τις αναλύσεις των ποιημάτων των εξής ποιητών. Είναι καταρχήν ο Μίρκο Τζουζέπε Κάμια, ο οποίος ήταν φοιτητής κλασικών σπουδών όταν είχε συλληφθεί. Είναι ο Μπρούνο Βαζάρι, ο οποίος είναι αντιστασιακός και αργότερα έγινε αντιπρόεδρος στην Ένωση των Πρώην Πολιτικών Κρατουμένων. Είναι ο Μπρούνο Λόντι, εχμάλωτος πολέμου, για τον οποίο δεν υπάρχουν πολλά βιογραφικά στοιχεία. Είναι ο Κουίντο Οζάνο, ο οποίος είναι αντιφασίστας, παρτιζάνος, εργάτης στη Φίατ. Είναι ο Λοντοβίκο Μπαρμπιάνο Ντι Πελτζιόζο, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας. Η μοναδική γυναίκα είναι η Έντιθ Μπρουκ, συγγραφέας και ποιήτρια, και φυσικά είναι ο Πρίμο Λέβη.
Ο άξονας ο μεγάλος που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα ψυχικά τοπία και τον αγώνα, τον αδυσόπιτο των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα εκεί και χάνουν την επαφή με ό,τι αξιακό σύστημα πολιτισμού είχαν μέχρι εκείνη την ώρα. Όλα είναι απάνθρωπα, απέχουν μακράν δηλαδή από αυτά που μπορούμε να πούμε ότι ζει ένας φυλακισμένος ακόμα και τώρα όταν μπαίνει. Δεν είναι μόνο ο αποκλεισμός από την κοινωνία, είναι μια κακότητα, μια τυραννική συμπεριφορά από την πρώτη ώρα. Δηλαδή οι φωνές, οι άγριες φωνές των αξιωματικών από την πρώτη στιγμή που ξυπνούν το πρωί οι κρατούμενοι μέχρι η εξαθλίωση, η γελιοποίηση του ανθρωπίνου σώματος κτλ. Και τα λέμε, είναι κυρίες και κύριοι κάτι οδυνηρό ή πικρό, αλλά πιστεύω ότι ουσιαστικά πάντοτε πρέπει να γυρίζουμε, να ξαναδίνουμε χώρο μέσα μας για συμπεράσματα. Τι σημαίνει δηλαδή ανελευθερία για τον άνθρωπο, τι σημαίνει απαξίωση του ανθρώπινου είδους. Βλέπω εδώ ακόμα ένα μικρό γραπτό που λέει «Είναι αλήθεια και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέμε όλοι, εμείς βγήκαμε από το Auschwitz, αλλά το Auschwitz δεν βγήκε από μέσα μας». Γκότι Μπάουερ, υπογραφή. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα του κυρίου Αλεβίζου στη μελέτη του.
Κύριε Αλεβίζο, το ερώτημα είναι το γιατί αναγκάστηκαν να μεταπλάσουν σε ποίηση, σε λέξεις, το τραύμα που βίωσαν αυτοί οι Ιταλοί συγγραφείς. Εγώ ξεκινάω από την εκτίμηση καταρχήν που εσείς την παραθέτετε μέσα στο βιβλίο σας, του Γερμανού φιλόσοφου που λέει, του Αντόρνο, που λέει το εξής: είναι βάρβαρο να γράφει κανείς ποίηματα μετά το Auschwitz. Και έρχεται λίγο αργότερα ο Πρίμο Λέβη και λέει το εξής: δεν μπορεί κανείς να γράφει ποίηματα μετά το Auschwitz παρά μόνο για το Auschwitz.
Η επιλογή της ποιητικής γραφής βέβαια διαφέρει για τον κάθε δημιουργό. Σε αυτό που λέει ο Λέβη, και εγώ συμφωνώ απόλυτα, ότι όλοι έχουμε γράψει σε κάποια στιγμή της ζωής μας ποίηματα. Ίσως επειδή ο ποιητικός λόγος είναι πιο υπενικτικός και δεν χρειάζεται να τα φωνάζεις τα πράγματα, αρκεί ουσιαστικά ακόμα και να τα υπονοείς, ίσως λειτουργήσε ως καλύτερο ένα εργαλείο το οποίο μεταφέρει όλη αυτή την απόγνωση. Να λάβουμε υπόψη ότι νομίζω ότι αυτός που είπαμε ότι είναι εργάτης, ο Ζάνο, εργάτης στη Fiat, δεν ήταν ο άνθρωπος ποιητής. Ουσιαστικά εξέφρασε μία ανάγκη, την ανάγκη του να μιλήσει γι' αυτό. Επειδή η σιωπή, όπως λέει και ο Ντόρι Λάου, ο ψυχαναλυτής, είναι μια πολύ επαχθής συνθήκη στη ζωή των επιζώντων, η ποιητική γραφή λοιπόν ήταν μια ανάγκη. Οι πιο πολλοί είχαν την ανάγκη να μιλήσουν. Εδώ να πούμε ότι και ο ίδιος ο Λέβη, του οποίου τα ποίηματα συνομιλούν πάρα πολύ με τα αφηγηματικά του κείμενα, βρίσκουμε τρομερές αντιστοιχίες ανάμεσα σε κεφάλαια του «Εάν αυτός είναι ο άνθρωπος» και στα ποίηματά του, είπε ότι εγώ δεν ήθελα να γίνω συγγραφέας, ήθελα απλώς να ζήσω και για να μιλήσω, να εκφραστώ, να πω όλα αυτά που συνέβησαν. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη αγωνία του. Προφανώς η τέχνη είναι το όχημα το οποίο τους οδήγησε, τους διευκόλυνες το να μπορέσουν να μιλήσουν. Και εξάλλου και να κάνω και μια παρένθεση, η τέχνη ήταν και το καταφύγιο του στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Πρίμο Λέβη διέσωσε το μυαλό του και την λογική του με τα αποσπάσματα της Θείας Κωμωδίας. Ο Μπελτζολιόζο που ήταν αρχιτέκτονας, και να πούμε ότι ήταν ευγενής, ήταν ευγενικής, είχε τίτλο ευγενίας στην Ιταλία, αν και παρτιζάνος λοιπόν, μπόρεσε να σωθεί γιατί σκεφτόταν ποιήση, σκεφτόταν αρχιτεκτονικά οικοδομήματα και αρχιτεκτονικές δημιουργίες, ήταν το καταφύγιο τους. Έτσι λοιπόν η ποιήση σώζει και πριν σώζει και κατά τη διάρκεια εκτοπισμένους.
Πάντως να βάλω εδώ την παράμετρο του μεγάλου αγώνα που κάναν οι κρατούμενοι, γιατί χωρίς να έχουν ρολόγια και ημερολόγια στη διάθεσή τους, πάρα πολύ γρήγορα χάνανε την αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρανε, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε και η αργία της Κυριακής, δεν μπορούσαν να έχουν ένα σημάδι για να καταλάβουν ποιος μήνας είναι, ποια μέρα είναι, χανόταν δηλαδή κάθε τέτοια δυνατότητα, που σημαίνει ότι δεν μπορείς σε αυτή τη συνθήκη να έχεις στόχευση για το μέλλον και λίγο-λίγο γίνεται οδυνηρή και η ανάμνηση του παρελθόντος. Είναι σαν να αφήνεσαι δηλαδή σε ένα γκρίζο ποτάμι, να σε πηγαίνει κάθε μέρα και το μόνο που να μεριμνάς είναι να μην πεθάνεις. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι ο πρώτος αγώνας για τον κρατούμενο στο στρατόπεδο και εκ των υστέρων από ό,τι βλέπω υπάρχει κάτι σημαντικό που έχει καταγραφεί και λέγεται με τον όρο «Ο τρόμος της επιστροφής», που σημαίνει ότι σχετίζεται με την ανάμνηση του τραύματος, αυτού που πέρασαν εκεί μέσα, και με την αδυναμία τους να μιλήσουν γι' αυτό. Γιατί πάντα είναι δυνατόν αυτή η αναδιήγηση να αποδειχθεί έντονα τραυματική και το τίμημα της μαρτυρίας να είναι ακριβώς η αναβίωση του τραύματος, ένα παραπάνω τραύμα δηλαδή. Οπότε είδαμε ότι πολλοί άνθρωποι με την επιστροφή τους πέρασαν, όπως οι αστροναύτες όταν γυρνάνε στη γη πρέπει να μείνουν για αποσυμπίεση, και αυτοί λοιπόν οι κρατούμενοι όταν ελευθερώθηκαν πέρασαν ένα πολύ μεγάλο διάστημα σιωπηλή. Εδώ να προσθέσω και το χειρότερο, ότι την ώρα που επέστρεψαν δεν είχε η κοινωνία και πολύ όρεξη να μάθει λεπτομέρειες γύρω από το τι του συνέβη.
Αντιθέτως, λέει ο κύριος Σελαβίζος στην ανάλυση που κάνει, ότι υπήρχε αδιαφορία από την κοινωνία τη στιγμή που προσπαθούσε το ίδιο το καθεστώς να δημιουργήσει μία λύθη του φασιστικού του παρελθόντος. Και σε ό,τι αφορά τη σιωπή, χρησιμοποιείται, κυρία Λεβίζο, μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που λέτε ότι αυτοί οι επιζώντες, που βέβαια θα μας πείτε ότι αυτοί, όταν είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε πολύ αργότερα, στην αρχή τους λέγανε οι εκτοπισμένοι άνθρωποι. Ναι. Η σιωπή για αυτούς, που ήταν το πρώτο στάδιο, όπως το κατέγραψε η Λίνα, ήταν μια μορφή εξορίας από το τραύμα τους. Πολλοί δεν επέστρεψαν ποτέ. Και μάλιστα αυτή η σιωπή ήταν ήττα και δεσμευτικός όρος. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσετε αυτά τα δύο πράγματα. Ένα, τη σιωπή, και δεύτερο, αυτή την άρνηση της κοινωνίας να ακούσει για κάτι που ήταν όχι απλά σημαντικό ιστορικό γεγονός, αλλά για τους ίδιους ήταν καθοριστικό. Δηλαδή,
ήταν το πέρασμά τους από το θάνατο και η επιστροφή τους στη ζωή.
Και για φαντάσου να σου λέει και κάποιος, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε τώρα για αυτές τις θηριωδίες, γιατί αυτά πέρασαν. Ή όταν μιλάμε, καλλιεργούμε το μίσος και το ρεβασισμό, και εσύ να έχεις βιώσει στο σώμα σου και στην ψυχή σου τη μεγαλύτερη θηριωδία του περασμένου αιώνα.
Η άρνηση μπορεί να εξηγηθεί κάλλιστα από τις συνθήκες της εποχής. Αν μιλάω για την Ιταλία, στην οποία γνωρίζω περισσότερα από την βιβλιογραφία, προφανώς έχουμε ένα καθεστώς το οποίο διαδέχτηκε το φασισμό. Όλοι θέλησαν να ξεπλύνουν από πάνω τους την τροπή των φυλετικών νόμων και όλα αυτά. Μπορούσες κατά τη διάρκεια του φασισμού να καταδώσεις Ιταλοεβραίους συμπατριώτες σου για 5.000 λιρέτες, ποσό που δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο εκείνη την εποχή. Μα πω το παράδειγμα μιας από τις επιζήσασες της Τζουλιάνα Τεντέσκι, που λέει ότι μας κατέδωσε ο θηρωρός της πολυκατοικίας μας το Τωρίνο. Μπορούσες να καταγγείλεις τους γειτονές σου στην αστυνομία και να τους πάρεις το σπίτι. Ας σκεφτούμε τι έγινε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, ποιοι έγιναν πλούσιοι μετά την καταστροφή, την απώλεια του 95.
Που αντίστοιχα με την επιστροφή των Εβραίων, δεν τους δώσανε τίποτα, ούτε τα σπίτια τους, ούτε τα μαγαζιά τους, ούτε τίποτα. Ήτανε σαν φαντάσματα όταν επέστρεψαν.
Μα οι μόνοι δοσύλλογοι που τιμωρήθηκαν ήταν κάποιοι Εβραίοι δοσύλλογοι. Οι υπόλοιποι όχι. Αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά. Κοιτάξτε, προφανώς και στην Ιταλία λοιπόν ο καθένας είχε να ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, όπως και στις άλλες χώρες φαντάζομαι. Προσπαθούσαν να ανασυγκροτηθούν, να βρουν τα πατήματά τους, οπότε δεν είχαν τη διάθεση να ακούσουν όλα αυτά, σύν την ενοχή που τους βάραινε. Τώρα, όσο για τη σιωπή, αυτό το απόσπασμα που διαβάσατε του ψυχαναλυτή και επιζώντα από τα στρατόπεδα του Ντόρι Λάου, ακριβώς, είναι βασανιστικό το να θέλεις να μιλήσεις και μάλιστα να μην σε ακούνε. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης του Λέβη. Αλλά εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι ακόμα και εκείνοι οι επιζώντες οι οποίοι ανέπτυξαν ακτιβιστική δράση, πήγαιναν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και μιλούσαν, αυτό αντί να λειτουργεί απελευθερωτικά, λειτουργούσε ως ένα συνεχόμενο βάσανο, παρόλο που το έκαναν και το έβλεπαν ως καθήκον. Η Λιλιάνα Σέγκρε, νομίζω, το λέει, που είναι και γερουσιαστής, ότι δεν ήθελα να είναι η δική μου σε αυτές τις ομιλίες. Αισθανόμουν τέτοια ντροπή μετά την εξομολόγηση. Και όταν σε κάποια λέει ομιλία είδα την κόρη μου κρυμμένη μέσα στο κοινό να κλαίει, ένιωσα πραγματικά πάρα πολύ αμήχανα.
Πάντως
δηλαδή,
η αλήθεια,
το τραύμα είχε να κάνει με τα όσα έβιωσα στο στρατόπεδο, την περίοδο της ίδιας της απελευθέρωσης. Η απελευθέρωση ήταν και η επιστροφή ήταν το ίδιο δυσβάσταχτη. Οι γυναίκες αυτές έλεγαν ότι την ονειρευόμασταν, αλλά τελικά όταν έφτασα, λέει, στο Μιλάνο ή στο Τωρίνο, τώρα δεν θυμάμαι που ακριβώς έλεγε η Σέγκρε, δεν ένιωσα κανένα απολύτως συνέστημα. Συνάντησα τους δικούς μου, δεν με ρώτησαν τίποτα και δεν θέλησα ποτέ να τους πω τίποτα.
Πάντως τώρα είναι ευκαιρία, αν πάμε λίγο πριν από το 41 που αρχίζουν και πρωτοχτίζονται τα στρατόπεδα από τους SS. Εδώ ιστορικά, κύριε Λεβίζο, είδα ότι το Νοέμβρη του 38 τέθηκαν σε ισχύ στην Ιταλία οι ρατσιστικοί νόμοι. Που επέβαλαν πληθώρα διακρίσεων εις βάρος των Εβραίων της χώρας και μεταξύ των άλλων απαγορευόταν στους Εβραίους η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση του Πρίμο Λέβη, επειδή ήδη σπούδαζε, μπορούσε να ολοκληρώσει τις σπουδές. Αλλά λέω ότι είχε αρχίσει λοιπόν ένας φόβος κοινωνικός, αυτό που θίξαμε ήδη, της κατάδοσης και τα λοιπά, σκουρένανε τα πράγματα. Όσοι πιαστήκαν για πολύ, ίσως για διάστημα ενός μηνός, μείνανε σε στρατόπεδα και φυλακές στο ιταλικό έδαφος και μετά αμέσως τους πηγαίνανε Auschwitz ή Mauthausen και όπου ήταν η μοίρα του καθενός.
Θα σας πω το εξής. Εγώ βρέθηκα και ντρέπομαι που το λέω, για πρώτη φορά στη ζωή μου πέρυσι τέτοιο καιρό στον Ταχάου. Είναι στο ένα και μοναδικό στρατόπεδο συγκέντρωσης που έχω πάει. Εκεί λοιπόν είδα και για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι τα στρατόπεδα, τα ναζιστικά, τα οποία υπήρχαν όχι μόνο μες στη Γερμανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, ήταν 1200. Και εμείς λοιπόν τι ξέρουμε, το Mauthausen, το Auschwitz, το Belsen, 5-6 στρατόπεδα. Όταν λοιπόν οι Γερμανοί δημιούργησαν 1200 στρατόπεδα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημαίνει ότι υπήρχε λόγος για αυτούς να κάνουν την εκαθάριση των 7 εκατομμυρίων ανθρώπων, που δεν ήταν βέβαια μόνο Εβραίοι, ήταν Ρωμά, ήταν ομοφιλόφιλοι, ήταν κομμουνιστές, σοσιαλδημοκράτες.
Και άτομα τα οποία είχαν ψυχικά προβλήματα, αναπηρίες.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι η μηχανή λοιπόν ήταν πολύ εκτεταμένη. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και το δεύτερο, προφανώς ισχύει αυτό που λέτε και εσείς κύριε Λεβίζο μέσα στο βιβλίο σας, ότι υπήρχε η ανοχή και εκ των υστέρων η συνενοχή του ίδιου του γερμανικού λαού, διότι αυτά γινόταν με σωτηχία.
Όσον αφορά τα στρατόπεδα, επιτρέψτε μου να πω, ο Λέβη είχε χαρακτηρίσει το Auschwitz ως την πρωτεύουσα του στρατοπεδικού κόσμου. Η αυτή η κατεχόμενη πολεμική πόλη στην ουσία άνθησε μετά τη δημιουργία του στρατοπέδου. Υπάρχουν και πάρα πολλά μικρά περιφερικά στρατόπεδα εξαρτημένα από τα μεγαλύτερα. Μέσα στο βιβλίο υπάρχει ένα πείμα που λέγεται Μπούνα, είναι το Μπούνα Μόνοβιτς, το στρατόπεδο στο οποίο ήταν εχμάλωτος και δούλευε ο Λέβη. Εκεί υπήρχε ένα εργοστάσιο παρασκευής συνθετικού καουτσούκ που φτιάχτηκε ειδικά για να δουλέψουν οι κρατούμενοι, οι οποίοι πολλές φορές νοικιάζονταν ως σκλάβοι στην γερμανική βιομηχανία. Δηλαδή η οικονομία της Γερμανίας και τη βιομηχανία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα στρατόπεδα. Δεν είναι κάτι ξέχωρο, δεν είναι κάτι παράλληλο. Βασίστηκε σε αυτά. Είναι αλληλένδετα, και προφανώς αν ο ναζισμός είχε επικρατήσει, ο Χίτλερ είχε σχέδιο να το επεκτείνει αυτό το μοντέλο σε ολόκληρη την κατεχόμενη Ευρώπη.
Έχετε ένα απόσπασμα μέσα στο βιβλίο σας που σοκαρίστηκα όταν το διάβασα, σε σχέση με αυτό που λέτε ότι η καταναγκαστική εργασία επί της ουσίας ήταν η μηχανή ή και το όχημα για την οικονομική ανάπτυξη της ναζιστικής Γερμανίας. Λέτε λοιπόν ότι ακόμα και τα μαλλιά των νεκρών, αυτών που δεν άντεξαν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αυτά λοιπόν τα μαζέψανε και τα πουλούσανε οι Γερμανοί προκειμένου να γίνεται νήμα. Το ένα λοιπόν αυτό που είναι σοκαριστικό για μένα. Και το δεύτερο που λέτε ότι ακόμα και την τέφρα την οποία την παίρνανε από τα αποτεφρωτήρια τη χρησιμοποιούσαν για να στρώνουνε κάτω τους δρόμους.
Ναι, να μην πεταχτεί τίποτα. Ένα. Και να μην υπάρχει μείνει ίχνος δεύτερον. Έτσι,
ακριβώς, να μην υπάρχει σημάδι ενοχής.
Που σημαίνει μία προετοιμασία λεπτομερέστατη, που σημαίνει επιστήμονες οι οποίοι είχαν βάλει το νου τους λεπτομερώς, δηλαδή με τα βήματα 1, 2, 3, 4, πώς οργανώθηκε όλο αυτό, έτσι, με τι ψυχρή λογική, με τι ορθολογισμό επιστημονικό έγινε αυτή η μέθοδος, την οποία τηρούσανε με ευλάβεια άπαντες. Αυτό που μπαίνει ορμητικά η μαρτυρία ενός ανθρώπου μας δημιουργεί την αληθινή διάσταση των συναισθημάτων και του τραύματος ευρύτερα που μιλούμε. Έχω ανθολογήσει εδώ τη μαρτυρία της Edith Brack που λέει: «Το άκουσμα της γερμανικής γλώσσας στο στρατόπεδο σηματοδοτούσε κίνδυνο και απειλή. Ο ήχος αυτός επέστρεφε σαν εφιάλτης στον ύπνο των επιζώντων και μετά την απελευθέρωσή τους. Το να μην ακούω πια τη γερμανική γλώσσα παρά μόνο στον ύπνο μου ήταν η πραγματική θεραπεία εκτός από τα φάρμακα». Δηλαδή τα πιο απλά πράγματα, το άκουσμα της γερμανικής γλώσσας. Το δεύτερο που θέλω να ονομάσω ήταν η δυσκολία με τα παπούτσια. Τα παπούτσια τα οποία ήταν ξυλοπάπουτσα, φτιαχνόντουσαν μέσα στα στρατόπεδα, δηλαδή τι κάνανε, ένα φτηνό κομμάτι δέρμα, το καρφώνανε πάνω στο ξύλο και ό,τι νούμερο παπούτσι σου τύχει. Λέει κάποιος ότι ήσουν τυχερός αν τα δύο παπούτσια είχαν το ίδιο νούμερο.
Να πω κάτι και για τη γλώσσα που είπες Λίνα πριν.
Ναι.
Ο κύριος Αλεβίζος, το λέτε κύριε Αλεβίζο μέσα από αυτά τα οποία καταγράψατε από τα ποίηματα που αναλύσατε. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζαν γερμανικά, γνωρίζαν ιταλικά και μόνο. Άρα λοιπόν τα παραγγέλματα...
Οι Ιταλοί ξέραν μόνο ιταλικά, ακριβώς. Ούτε πολωνικά οι άνθρωποι, ούτε γερμανικά.
Άρα λοιπόν τα παραγγέλματα τα οποία δίνανε οι κάπου, όπως τους λέτε, οι επικεφαλείς κάθε φορά, είτε για να σηκωθούν το πρωί, είτε για να είναι στο προσκλητήριο, είτε να κάνουν κάτι, δεν γινόταν αντιληπτό. Με αποτέλεσμα αυτό που δεν γινόταν κατανοητό να μην το μπορεί να το αποδώσει ο κρατούμενος, και αυτή η άγνοια πολλές φορές τον οδηγούσε σε ξυλοδαρμό, κακοποίηση, ένα βλέμμα λάθος οδηγούσε στο θάνατο ακόμα και την ώρα του προσκλητηρίου. Πώς δηλαδή πράγματα που σε εμάς στην καθημερινότητα μπορεί να μην έχουν καμία επίπτωση και όμως εκεί αυτό ήταν καθοριστικό.
Διάβασα, μια και μιλάμε για τους Ιταλούς, αναφέρεται ότι ένας λόγος της απείχνασής τους, δηλαδή του αδυνατίσματος, του κουράγιου τους και τα λοιπά των Ιταλών, ήταν αυτή η απομόνωση, ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τίποτα και δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κανείς, και γρήγορα μάλιστα οι άλλες φυλές που ήταν μαζεμένες, και αυτό πρώτο άκουστο που θα πω, τους θεωρούσαν σαν βαρβάρους, ότι δεν είχαν παιδεία, και τους λέγανε κοροϊδευτικά είτε μακαρόνι είτε μουσολίνι. Δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει από το μυαλό το δικό μας, ας πούμε την Ιταλία την έχουμε πολύ ψηλά στον πολιτισμό και τα λοιπά. Οι Ιταλοί υπέστησαν αυτές τις διαπομπεύσεις.
Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό ίσχυε για τον εξής επίσης λόγο, ειδικά για τους, όχι μόνο για τους Ιταλοεβραίους, για τους κρατούμενους πολέμου. Γενικά στα λεγόμενα στάλαγκ, που ήταν τα ειδικά στρατόπεδα για τους εχμάλωτους πολέμου, αυτοί που ήταν Βέλγοι, Άγγλοι κτλ. Τα περνούσαν λίγο καλύτερα. Αυτοί οι οποίοι αφήνονταν κυριολεκτικά να πεθάνουν από τις ασθένειες ή από την πείνα ή τους δολοφονούσαν με δηλητηριώδεις ενέσεις ήταν κυρίως οι Ιταλοί και οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι φυσικά γιατί ήταν ο πιο μισητός και ο πιο άγριος εχθρός τους, και οι Ιταλοί επειδή θεωρήθηκαν προδότες, επειδή συνδικολόγησαν με τους συμμάχους. Τώρα για αυτό που είπε η κυρία Νικολακοπούλου προηγουμένως για την ψυχραιμία και την οργάνωση και όλα αυτά, να παραθέσω κάτι από το Λέβη, μια φράση του, ότι μην ψάχνετε για τέρατα, δεν υπάρχουν πραγματικά τέρατα, ήταν κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή ο αξιωματικός που έβαζε τα παιδιά στους θαλάμους αερίων και τα οδηγούσε μετά στα κρεματόρια, μετά πήγαινε στο σπίτι του έξω από το στρατόπεδο, στόλιζε το ξυλινάτικο δέντρο του και έπαιζε με τα δικά του παιδιά. Μην μας κάνει εντύπωση. Ήταν τόσο πολύ διαποτισμένοι από την ιδεολογία και από την προπαγάνδα του καθεστώτος, έτσι ώστε νόμιζαν ότι κάνουν το καθήκον τους. Γενικά, όπως λέει και ο Νόμπερτ Ελίας για την κρίση και την κοινωνική στη Γερμανία, οι Γερμανοί είχαν απολέσει την ατομική τους συνείδηση και την είχαν αντικαταστήσει με την συνείδηση του ηγέτη. Οπότε λοιπόν δεν νιώθαν καμία ενοχή οι ίδιοι, γιατί θεωρούσαν ότι υπάρχει κάποιος καθοδηγητής που τα κάνει όλα αυτά και είναι για το καλό τους.
Υπάρχει μία ταινία, κύριε Λεβίζο, η οποία είχε προβληθεί πέρυσι στο κινηματογράφο με τίτλο «Ζώνη ενδιαφέροντος», όπου έδειχνε ότι ζούσε με σωτυχία με ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης η οικογένεια του αξιωματούχου των SS, που εννοείται ότι είχαν τις πισίνες τους, τα γκαζόν τους, και το μόνο που τους ενοχλούσε είναι η τέφρα η οποία έβγαινε από τους κλιβάνους που καίγανε τους κρατούμενους, τους Έγγλες τους, είτε ήταν εχμάλωτοι είτε ήταν Εβραίοι. Άρα λοιπόν το θέμα της ανοχής της γερμανικής κοινωνίας είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα.
Αυτός που θα εκτελέσει τις οδηγίες είναι ο καθημερινός άνθρωπος. Εμένα με ενδιαφέρει ο στρατηγικός σχεδιασμός. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει, όπως ένας αξιωματικός, μπροστά του κανόνες, τι κάνω, πώς φέρομαι, αυτός ακολουθεί κανόνες. Εδώ βάζουμε το ερώτημα αν ήταν απάνθρωπος, αν ήταν τέρας ή αν ήταν συνηθισμένος άνθρωπος. Αλλά το μενού, το δηλητηριώδες μενού συμπεριφορών, σχεδιάστηκε από κάποιους που ήταν υψηλότερα από τους εκτελούντες.
Και βέβαια,
αυτό είναι το εντυπωσιακό για μένα. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί βρήκαμε μέσα στο βιβλίο σας μαρτυρίες ότι στους χώρους ας πούμε των λουτρών βάζανε ότι από εδώ μέσα ας πούμε θα φύγεις μόνο από την καμινάδα. Δηλαδή βάζανε ψυχολογικά σημεία ευτελισμού και απελπισίας για τους κρατούμενους, όπως ας πούμε αυτό που διάβασα που είδα, μια άσπρη ψήρα, μια κόκκινη ψήρα, μια μαύρη ψήρα, και ότι ο άνθρωπος ήταν στο έλεος της ψήρας εάν δεν πλενότανε, την ώρα που δεν μπορούσε να βρει ούτε τρεχούμενο νερό. Δηλαδή πράγματα φτιαγμένα για ψυχολογική και βιολογική εξόντωση. Δεν ήταν πρόχειρα πράγματα αυτά. Τα είχαν σχεδιάσει με απόλυτη ακρίβεια. Συν τώρα βάζω επικεφαλίδες, η πείνα, το ένα, το νούμερο ένα, τα παπούτσια, το νούμερο δύο.
Η δίψα.
Η δίψα το νούμερο 3. Το τέταρτο ήταν η απαλυφή του ονόματός σου. Ήσουν μόνο ο αριθμός που σου είχαν βάλει με τατουάζ στο χέρι σου. Δηλαδή ανυπέρβλητοι παράγοντες για έναν αδυνατισμένο και απελπισμένο άνθρωπο να χάνει λίγο-λίγο την οποιαδήποτε σχέση με τον εαυτό του, και συν το φρικτό αυτό που λέμε, να είναι πεινασμένοι όλοι, να είναι σε καταναγκαστικά έργα και οι ΕΣΕΣ να ρίχνουν στα λυκόσκυλα λουκάνικα μπροστά στα μάτια αυτών των χλωμών πια και γκριζαρισμένων ανθρώπων που καθημερινά περνάγαν τα χίλια μύρια από την καταμέτρησή τους το πρωί αν όλοι ήταν παρόντες μέχρι την επιστροφή τους από τα καταναγκαστικά έργα που γυρνάγανε πια για να φάνε ό,τι τους δίνανε και τα κουρέλια. Επίσης ήθελα να πω κάτι, ότι όλοι και ο Λέβη και οι υπόλοιποι μιλούσαν για το πόσο θησαυρός ήταν να βρεθούν κουρέλια να μπορέσουν να προστατέψουν τα πόδια τους από αυτά τα άβολα και τα τυραννικά παπούτσια. Και λέει ότι βρίσκανε κουρέλια από τα μαντήλια προσευχής που είχαν κάποιοι Εβραίοι μέσα στις βαλίτσες τους. Αυτά κουρελιάζανε για να τους κάνουν και εκεί αδύναμους, ότι κοιτάξτε, το σύμβολο της προσευχής σας είναι ένα κουρέλι και σας το δίνουμε για να βάζετε στα πόδια σας.
Λοιπόν, Λίνα, είπες προηγουμένως για αυτά τα οποία είχαν οδηγήσει στην εξόντωση τους κρατούμενους. Δίψα, πείνα, σωματική εξάντληση, απουσία ονόματος. Όλα λοιπόν αυτά οδηγούν, είναι αποτυπωμένα στο σώμα τελικά αυτών των κρατουμένων, των έγκλειστων. Και όπως λέει ο κύριος Αλεβίζος, το σώμα είναι ο χώρος στον οποίο διαφυλάσσεται η μνήμη. Και επειδή λοιπόν το σώμα αυτό έχει εξευτελιστεί, έχει κακοποιηθεί, αυτό θέλανε όταν βγήκαν πια από τα στρατόπεδα με έναν τρόπο να διαχειριστούν. Γιατί λέτε κύριε Αλεβίζο ότι οι περισσότεροι αισθανότανε ντροπή για τον εξευτελισμό αυτών που είχαν υποστεί και προσπάθησαν μέσα από την ποίηση, από το γραπτό κείμενο, από αυτό που λέγανε να διαχειριστούν τον εξευτελισμό που είχαν υποστεί.
Σε αυτή την ντροπή και την, ακόμα και την ενοχή που μπορεί κάποιος να νιώθει επειδή επέζησε, οφείλονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και οι μετέπειτα αυτοκτονίες. Ενώ οι αυτοκτονίες κατά τη διάρκεια της εκτόπισης είναι πολύ σποραδικές και δεν είναι συνηθισμένες και δεν το λέει μόνο Λέβη αυτό, αλλά και ο Μπελτζοϊόζο και οι άλλοι. Έχουμε αυτοκτονίες των πρώην κρατουμένων στη διάρκεια της ελεύθερης ζωής τους. Παράδειγμα, ο Ζάνα Μερί αυτοκτόνησε, όπως λέει Λέβη, επειδή βασανίστηκε και δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει από αυτό. Είμαστε πολύ απασχολημένοι για να σκεφτούμε το θάνατο. Επιτρέψτε να κάνω μια παρένθεση για την αυτοκτονία του Λέβη. Εδώ χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση τελικά αν ο Λέβη αυτοκτόνησε. Θα έλεγα ότι οι απόψεις διήστανται, είναι γύρω στο 50-50. Κάποιοι λένε ότι όντως αυτοκτόνησε, κάποιοι λένε ότι όχι. Η Edith Brooke, που ήταν και φίλη του, αυτή η Ουγγροεβραία, πολιτογραφημένη Ιταλίδα, όπως είπατε, η ποιήτρια και συγγραφέα.
Η οποία λέτε εσείς ότι είχε μιλήσει μαζί του μερικές μέρες.
Είχε μιλήσει μαζί του λίγες μέρες πριν. Ένιωθε φοβερή κατάθλιψη, ένιωθε φοβερά ότι δεν μας ακούν, αγνοούν την ύπαρξή μας. Ότι φαίνεται τον Ντόρφ, λέει, βρε παιδιά, ο άνθρωπος ήταν χημικός, δεν θα χρειαζόταν να πέσει από τις σκάλες του σπιτιού του. Πάλι η μελετήτρια λέει ότι δεν θα άφηνε ποτέ πίσω τη μητέρα του, η οποία ήταν άρρωστη και της είχε πολύ μεγάλη αδυναμία. Προφανώς έπασε από ηλίγους, που είναι ένα συνοδό σύμπτωμα της κατάθλιψης. Αν δεν ήταν παρόρμηση της στιγμής, ίσως να ήταν ατύχημα. Αλλά πάντως οι αυτοκτονίες όντως υπήρχαν. Γι' αυτό και μάλιστα κάπου το αναφέρω ότι ο όρος επιζών τελικά δυστυχώς για αυτούς είναι προσωρινός. Γιατί βγήκαν από το στρατόπεδο ζωντανοί, κάποιοι πέθαναν από τις κακουχίες στο επόμενο διάστημα. Σκεφτείτε ότι οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι βρήκαν ανθρώπους ενήλικες που ζύγησαν γύρω στα 40 κιλά. Και κάποιοι πέθαναν λοιπόν αργότερα ή αυτοκτόνησαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχει η ντροπή και το συνέστημα γιατί επέζησες. Α, και προφανώς σκεφτείτε και την καχυποψία με την οποία αντιμετώπισαν τους επιζώντες. Ειδικά για τις γυναίκες. Με ποιον κοιμήθηκες για να επιβιώσεις? Έγινες κάπο, έγινες ερωμένη κάποιου υπαξιωματικού ναζί και ούτω καθεξής.
Πάντως αυτό που λέτε το επιβεβαιώνει και ο Τίτος Πατρίκιος σε σχέση βέβαια με τους δικούς μας τόπους εξορίας που δεν ήταν και στρατόπεδα ναζιστικά εξόντωσης. Και ο Τίτος Πατρίκιος έλεγε ότι αυτοκτονίες μέσα σε τόπους εξορίες δεν είχαμε. Εκ των υστέρων όσοι βγήκαν, που βίωσαν τη ματέωση, που βίωσαν αυτό που λέμε την αδιαφορία, την κοινωνική και το σοκ, μιας κοινωνίας που είναι ανάλγητη, εκεί σε οδηγεί σε κατάθλιψη, απόσυρση, ενδεχομένως και αυτοκτονία. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες τις δικές σας.
Να βάλουμε μια άλλη βιολογική συνέπεια του εγκλεισμού για τις γυναίκες που είναι εντυπωσιακή. Η απώλεια της εμήν ουρήσεως. Γιατί εκ των υστέρων το εξηγήσαν αυτό, ότι πολύ γρήγορα μετά τον εγκλεισμό σταμάτησε η έμεινος ρήσης στις γυναίκες και εξηγήθηκε από ερευνητές χρόνια μετά σαν αποτέλεσμα του υποσιτισμού, του έντονου στρες και του σοκ του εγκλισμού. Και κάποια στιγμή θίξαν και είπανε, πολλές είπανε καλύτερα, γιατί δεν υπήρχε καμιά δυνατότητα υγιεινής για τις γυναίκες εκεί. Τη νύχτα απαγορευόταν να πάνε να επισκεφτούν τα λούτρα. Και θα πάω και στην μαρτυρία της Τζουλιάνα Τεντέσκι, η οποία μιλάει για την απώλεια της θηλυκότητας ουσιαστικά για τις γυναίκες και λέει τα κομμένα μαλλιά, η γύμνια μπροστά στους αξιωματικούς και πάνω απ' όλα αποχωρισμός από τα παιδιά ήταν μια επίθεση ενάντια στη γυναικεία ταυτότητα. Στο στρατόπεδο δεν είμαστε πια κύριες του σώματός μας και αυτό ήταν μια αίσθηση ανίποτης δυστυχίας. Γι' αυτό θέλαμε να το καλύψουμε, γι' αυτό ήταν δράμα να είμαστε εκτεθειμένες στα μάτια των άλλων, να έχουμε χάσει τα μαλλιά μας. Το σώμα μας ήταν ένα άδειο κέλυφος, αντικείμενο εξονυχιστικής εξέτασης και ελέγχου, για να δικαιολογηθεί μετά από όλα αυτά η κατάληξη στο κρεματόριο. Δηλαδή βάζουμε το φακό τώρα με αφορμή το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, του καθηγητή του κυρίου Διονύση Αλεβίζου με τίτλο «Το τραύμα και το πάσχον σώμα στην ποίηση της εκτόπισης» και μου ήρθε ένας νεολογισμός, κύριε Αλεβίζο, και σκέφτηκα ότι αυτό όλο μπορεί να ονομαστεί εκτοπίηση. Η ποίηση και η εκτόπιση μαζί.
Κατάλαβα.
Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν θα ήθελα να χάσουμε την ευκαιρία να δούμε και την ομορφιά κάποιων αποσπασμάτων από τα ποίηματα αυτά, γιατί μιλάμε μέχρι τώρα για τις συνθήκες, αλλά καλό είναι να δώσουμε και χώρο σε κάποια ποίηματα για να δούμε τη συγκλονιστική αποτύπωση που έχουν κάνει οι επιζήσαντες των συνθήκων.
Για μένα ο Μπρούνο Λόντι, σε αυτό που λέτε εσείς κύριε Αλεβίζο, ότι χρησιμοποιεί το σύμβολο ενός σπουργητιού. Αυτός είναι έγκλειστος, συναλλάσσεται με το θάνατο καθημερινά, είναι σε ομοιρία, είναι σε ανελευθερία, είναι έγκλειστος χωρίς να έχει καμία ελπίδα διάσωσης από πουθενά και πώς παρατηρεί το μάτι του ένα μοναχικό σπουργίτη που αυτό έχει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερο και να πετάξει.
Παρόλα τα χιόνια και το κρύο.
Ακριβώς.
Να πω κάτι σχετικά με τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο Λέβη και σε άλλους κρατούμενους. Ο Λέβη προφανώς εντυπωσιάζει με την διάβγεια και την οξύτητα της παρατήρησής του και της καταγραφής, αλλά εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών, έχει ένα πλεονέκτημα. Εκτοπίστηκε μόνος του. Δεν είδε να οδηγούνται τα παιδιά του, η σύζυγός του ή οι γονείς του στους θαλάμους αερίων. Αυτό τον έκανε να μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερο. Να θυμίσω εδώ την μαρτυρία της, έχει φύγει πια από τη ζωή, της συμπατριώτης Άσμπας, της Μπέρι Ναχμία, κατά τη διάρκεια της ελεξιών όταν έφτασε στο Auschwitz. Η μητέρα μου πήγε προς τη μία κατεύθυνση, πήγα να την ακολουθήσω. Ένας υπαξιωματικός μου είχε ένα δυνατό χαστούκι και με οδήγησε στην απέναντι πλευρά. Δεν ήξερα ότι αυτό θα μου έσωζε τη ζωή. Δηλαδή οι πιο πολλές οικογένειες, και δεν μιλάω για τις Ιταλοεβραίους κτλ., οδηγήθηκαν, διαχωρίστηκαν την ώρα της επιλογής και η μισή οικογένεια οδηγήθηκε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ηλικιωμένοι, έγκυες και παιδιά. Αυτό είναι κάτι που αυτός που επέζησε μέσα στο στρατόπεδο δεν μπορούσε να το διαχειριστεί πάρα πολύ εύκολα. Για τον Λέβη ήταν πιο εύκολο, εφόσον δεν είδε τα παιδιά του να οδηγούνται στα κρεματόρια. Θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα, αν μου επιτρέπετε. Είναι το πρώτο που δημοσίευσε ο Λέβη μετά την απελευθέρωσή του το 1946. Το ποίημα λέγεται «Μπούνα». «Μπούνα Λάγκερ» ήταν ο αρχικός τίτλος. Και στην ουσία αποτελεί το ψηφιδωτό όλων αυτών που είπαμε. Όσοι μας άκουσαν θα καταλάβουν ότι με τα πληγιασμένα πόδια, με την εξάλληψη του χρόνου, με την πείνα. Λοιπόν, το διαβάζω. «Πόδια πληγιασμένα και καταραμένη γη. Μακριά σειρά το πλήθος στα γκρίζα πρωινά. Καπνίζει μπούνα με τις χίλιες καμινάδες. Μια μέρα όπως κάθε μια μέρα μας προσμένει. Τρομακτικές με στην αυγή οι σιρήνες. Εσείς, πλήθος με τα χλωμά πρόσωπα, πάνω στη μονότονη φρίκη της λάσπης γεννήθηκε άλλη μια μέρα οδύνης. Κουρασμένε σύντροφε, βλέπω στην καρδιά σου. Διαβάζω τα μάτια σου, θλιμμένα σύντροφε. Έχεις μέσα στο στήθος κρύο, πείνα, τίποτα. Τσάκισες μέσα σου την ίστατη αξία. Γκρίζε σύντροφε, υπήρξες άντρας δυνατός. Μια γυναίκα περπατούσε στο πλάι σου. Άδειε σύντροφε που δεν έχεις πια όνομα. Έρημε άνθρωπε που δεν έχεις πια δάκρυα. Έτσι φτωχός που δεν έχεις πια πόνο. Έτσι κουρασμένος που δεν έχεις πια φόβο. Χλωμέ άνθρωπε που υπήρξες άντρας δυνατός. Αν βρισκόμασταν και πάλι εμπρός, εκεί ψηλά στο γλυκό κόσμο κάτω από τον ήλιο. Άραγε, με τι πρόσωπο θα τους στεκόμασταν αντίκρι. Σε αυτό το ποίημα, αν δούμε τις λέξεις κλειδιά, προφανώς η σειρά των κρατουμένων, η μέρα που είναι απαράλλαχτη, τα γκρίζα πρόσωπα από την πείνα, γιατί ένα από τα συμπτώματα της ασθένειας της πείνας, το Hunger Disease που λένε οι ειδικοί, είναι το χλωμό πρόσωπο που χάνει το φυσιολογικό του χρώμα, οι άνθρωποι που έχουν στερηθεί το όνομά τους, η αδιαφόρητη κούραση, γιατί ακόμα και όταν γινόταν βομβαρδισμοί ήταν το καλύτερο, λέγεται μπορούσαμε να ξαπλώνουμε για λίγο στο έδαφος, γιατί ήταν μια στιγμή ανάπαυλας. Και το τελευταίο, το ποίημα κλείνει με το τελευταίο δύστιχο, τι γίνεται μετά, αν σωθούμε από εδώ, τι θα έχει μείνει από μας. Γι' αυτό και ο Λέβης στα περισσότερα ποίηματά του θεωρεί ότι δεν επέζησε, ότι είναι αυτός που βούλιαξε στην πραγματικότητα. Και θεωρεί οι πραγματικοί μάρτυρες είναι αυτοί που πέθαναν γιατί δεν επέστρεψαν ποτέ να διηγηθούν το θάνατό τους. Νομίζω αυτό το ποίημα είναι χαρακτηριστικό.
Ήθελα να πω για τη λέξη Lager, έτσι που μετά όταν το επανεξέδωσε ο Πρίμο Λέβη, το έβαλε σκέτο ως μπούνα. Έτσι, η λέξη Lager για μας τους σύγχρονους είναι συνυφασμένη με την πύρα. Μια πύρα χαμηλής ζύμωσης. Στη γερμανική γλώσσα, Lager είναι αποθήκη ή στρατόπεδο. Και βλέπω εδώ ότι ο Πρίμο Λέβη εξομολογείται πως για πολλούς μήνες μετά την απελευθέρωσή του συνέχισε να βαδίζει με τα μάτια στο έδαφος όπως στο στρατόπεδο όταν αναζητούσε κάτι φαγόσιμο ή κάτι το οποίο θα μπορούσε να ανταλλάξει με ένα κομμάτι ψωμί. Λοιπόν, άρα θέλω να πω και εδώ φανερώνεται αυτό ότι η αγωνία που είχε και από εκεί μέσα τι άνθρωποι θα είμαστε όταν θα γυρίσουμε πίσω. Πως λοιπόν μαρτυρεί ο Πρίμο Λέβη ότι σαν να μην βγήκε από εκεί, συνέχιζε στην ελεύθερη ζωή να κοιτάει κάτω, το ίδιο μαρτυρά και η Λιλιάνα Σέγκρι που λέει ύστερα από τόσο χρόνια νιώθω ταραχή στη θέα ενός λυκόσκυλου, μιας καπνοδόχου εργοστασίου, σε ένα τρένο που μεταφέρει εμπορεύματα. Έτσι. Άρα τραύματα τα οποία δεν φεύγανε. Και το ξέρουμε αυτό και από κατοπινά πράγματα. Θυμάσαι, Αλεξάνδρα, τις μαρτυρίες του εχμαλώτου τότε από την εισβολή στην Κύπρο, που είπε ότι επιστρέφοντας και αυτός δεν τον ρώτησε κανείς τι συνέβη και έμεινε στη σιωπή και αυτός. Φαίνεται το ίδιο σοκ υπάρχει και σε αυτούς που μείναν πίσω και δεν αντέχουν να ανοίξουν αυτή την πλευρά της οδύνης.
Και λέτε εσείς, κυρία Λεβίζο, ότι ακόμα και όταν ονειρευόταν οι κρατούμενοι μέσα στρατόπεδα την ώρα της επιστροφής, δεν ονειρευόταν σφιχτά αγκαλιάσματα, δεν ονειρευόταν φιλιά, δεν ονειρευόταν αγκαλιές. Πόσο λοιπόν πέρα και έξω από την καθημερινότητά τους πια ήταν αυτά τα συναισθήματα. Και επανέρχομαι λοιπόν, γιατί μιλάμε για ποίηση και λέξεις, λέει ο Λέβη, εσείς δηλαδή μες στο βιβλίο σας, λέει, όταν οι λέξεις χάνουν το περιεχόμενό τους, εάν τα στρατόπεδα εξακολουθούσαν να υπάρχουν, μια καινούρια γλώσσα θα έπρεπε να γεννηθεί. Και αυτό το λέει στο «εάν αυτό είναι ο άνθρωπος», γιατί τι απέμεινε ζωντανό από όσα είχε ο άνθρωπος πριν τον εκτοπισμό και πώς θα είναι η επιστροφή του στον κόσμο.
Όχι μόνο αυτό, λέει με αυτόν τον τρόπο και υπογραμμίζει ότι η λέξη πείνα, κρύο, φόβος, απελπισία, χειμώνας δεν έχει τα περιεχόμενα που έχει για έναν ελεύθερο άνθρωπο, άσχετα αν η πραγματικότητα του ελεύθερου ανθρώπου είναι δραματική. Πολλαπλασιάζεται επί χίλια το νόημα της κάθε λέξης
είναι
αυτής.
Είναι πια άλλο περιεχόμενο, είναι ένα άλλο λεξιλόγιο, μια άλλη γραμματική.
Δείξαμε δύο θέματα, το τραύμα και τις μετέπειτα συνέπειες, με αφορμή αυτό που ολεύει και τους εκάτω και ούτω καθεξής. Αυτό είναι που λέει οι επιστήμονες PTSD, δηλαδή αγχώδης μετατραυματική διαταραχή. Και στους επιζώντες εμφανιζόταν με τρεις τρόπους. Είτε με τους αφιάλτες, ο Λέβη έχει γράψει και άλλα ποίηματα, όπου επιστρέφουν ως φαντάσματα αυτοί που βούλιαξαν, οι πεθαμένοι συγκρατούμενοι του, και προσπαθεί να απολογηθεί ότι εγώ δεν πήρα τη θέση κανενός. Είναι οι παρεμβόλυμες σκέψεις, τα intrusive thoughts, δηλαδή ουσιαστικά στη διάρκεια της ημέρας και που κάνεις τη δουλειά σου, έρχεται κατευθείαν μια ανάμνηση, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο συνειρμό, μια ανάμνηση από τον εγκλισμό και από την δυστοπία που βίωσες, και φυσικά τα flashback που συνέχεια επιστρέφουν. Τώρα όσον αφορά τις λέξεις, πολύ καλά δώσατε αυτά τα παραδείγματα, ότι αυτές οι λέξεις πείνα και τα λοιπά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που βίωσαν οι κρατούμενοι. Είναι λέξεις των ελεύθερων ανθρώπων που ζει και υποφέρει στα σπίτια του. Γι' αυτό και ο Λέβη επιμένει πάρα πολύ στη σχετικοποίηση των ναζιστικών θεωριωδιών. Παράδειγμα, μπορεί ας πούμε στην Ευρώπη η θανατική ποινή έχει καταργηθεί. Άρα λοιπόν ένας κρατούμενος μπορεί κάποια στιγμή δυνάμει να ανακτήσει την ελευθερία του. Τα σώματα ασφαλείας και τις δυνάμεις καταστολής δεν μπορούν να παραλυστούν με τα SS. Και ούτε μπορούμε τη δουλειά στο εργοστάσιο να την παραβάλουμε με την δουλειά στα στρατόπεδα και στα εργοστάσια που είχαν. Και φυσικά στα λατομεία του Γκούζερ στο Μαουτχάουζεν, για παράδειγμα, που όπως λέει ο Μπελτζοϊόζο, ανέβαινε στη σκάλα του θανάτου φορτωμένος σε έναν ογκόλυθο και για πλάκα ο υπαξωματικός σε γκρέμιζε στο βάραθρο συμπαρασύροντας μαζί σου και άλλους τρεις συγκρατούμενούς σου. Δηλαδή δεν παραλληλίζονται αυτά τα πράγματα. Επίσης, γι' αυτό οι λέξεις είναι πολύ διαφορετικές.
Επίσης, κύριε Λεβίζο, ένα θέμα που προκύπτει από την ανάλυση των ποιημάτων αυτών των ποιητών, των Ιταλόφωνων εσείς που μελετήσατε, είναι ο κλονισμός της πίστης του εβραϊκού κόσμου απέναντι στο Θεό. Πού ήσουν Θεέ μου, είναι πολλές φορές η κατακλίδα μπροστά σε αυτό το μαρτύριο το οποίο υπήρχε. Δεν το αποδίδουν προφανώς στο Θεό το δράμα τους, αλλά επίσης δεν προσδοκούν και από το Θεό τη σωτηρία τους.
Αυτό είναι ένα πολύ ευρύ θέμα, συζητήθηκε πάρα πολύ. Βέβαια το συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρεται μέσα δεν είναι Ιταλοεβραίος, αλλά το συναντάμε και σε άλλους. Εδώ διάφοροι φιλόσοφοι, θεολόγοι κτλ. Προσπάθησαν να δώσουν έτσι τη δική τους ερμηνεία. Ο Χάντς Γιόνας είπε ότι, κοιτάξτε, ο Θεός είναι ή πανάγαθος ή παντοδύναμος. Και τα δύο μαζί αποκλείεται να είναι, διότι δεν μπορεί να επιτρέψει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Λέβη, ο οποίος ήταν από την ανατροφή του άθεος και άθρησκος, είπε ότι απλώς σιγουρεύτηκε τα παιδιά στους θαλάμους αερίων, Θεός δεν υπάρχει και για μένα αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Ο Ελί Βιζέλη είπε ότι, ξέρετε, εγώ είδα τόσο πόνο που δεν μπορώ να απαρνηθώ την κληρονομιά αυτών των ανθρώπων. Και υπήρξαν και άλλοι που έφτασαν στα άκρα, οι οποίοι, φιλόσοφοι όπως ο Μπετελχάιμ, οι οποίοι είπαν ότι μέσα στο Θεό ενυπάρχει και το καλό και το κακό ταυτόχρονα. Αλλά γενικά είναι η έλλειψη του ανθρώπου απέναντι σε μια ανώτερη δύναμη που μπορεί να τον βοηθήσει ή ακόμα και η πίστη απέναντι στον άνθρωπο. Εδώ να θυμίσω το εξαιρετικό αυτό μονόπρακτο του Ιάκουβου Καμπανέλη, «Η οδός», όχι από τα πολύ γνωστά του, που κάποιον τον φέρνουν τελικά, που τον έχει κρυφτεί και τον έχουν ανακαλύψει και βγάζει έναν οργισμένο μονόλογο κατά του Θεού, ότι δεν σκοτώνουν εμένα, τα δικά σου δημιουργήματα καταστρέφουν. Προφανώς, κοιτάξτε, τίποτα πριν και μετά από αυτές τις θηριωδίες δεν είναι το ίδιο. Γιατί γενοκτονίες έχουν ξαναγίνει, έχουν γίνει, στρατόπεδα υπήρχαν και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για εχμαλό τους, αλλά στρατόπεδα εξόντωσης, όπου οι άνθρωποι καταγράφονται με ένα απίστευτα δομημένο γραφειοκρατικό σύστημα και μεταφέρονται με τα τρένα. Σκεφτείτε λίγο το μοτίβο του τρένου. Το τρένο ήταν η Νέα Ευρώπη. Ταξίδια, μεταφορές, πρόοδος. Για σκεφτείτε σε τι μεταβλήθηκε τελικά.
Γι' αυτό ο Χάντς Γιόναν έχει βάλει ένα ζήτημα και το ζήτημα αφορά, ας πούμε, την πρόοδο της τεχνολογίας και έχει βάλει ένα ζήτημα που οφείλει να συζητηθεί και αφορά την ευθύνη της ηθικής πάνω σε κάθε μετασχηματισμό λόγω προόδου και τεχνολογίας, το ζήτημα της ηθικής και των κυβερνώντων και το πρωταρχικό ζήτημα που είναι το γονεϊκό, ας πούμε, η ηθική ευθύνη που έχει κανείς σε αυτό που γεννάει. Αλλά σε σχέση με το πολύ βαρύ ερωτηματικό που μπήκε αναγκαστικά και στον εβραϊκό λαό αλλά και σε άθεους ίσως, σε σχέση με το ποια μεγάλη δύναμη εκείνη την ώρα δεν εμπόδισε όλη αυτή τη θηριωδία, ανθολογώ από το βιβλίο σας ένα περιστατικό, μια μαρτυρία μιας νεαρής κοπέλας η οποία είχε πάει ως βοηθός μάγειρα εκεί και λέει ότι όταν την είδε κουρεμένη ο μάγειρας της είπε, τη ρώτησε πώς σε λένε και λέει αυτή ήταν η πρώτη φορά που ας πούμε είπα το όνομά μου εκεί και ο μάγειρας της λέει έχω μια κόρη σαν και σένα και έβγαλε από το πουκάμισό του ένα χτενάκι και της το έδωσε γιατί αρχίζαν τα μαλλιά της και μεγαλώνανε και λέει αυτή η κοπέλα εκείνη την ώρα αν αυτό δεν ήταν ο Θεός εκείνη τη στιγμή, δηλαδή αυτό το χτενάκι και αυτή η γλύκα του μάγειρα προς το πρόσωπό της τη δυναμώσανε για να παλέψει και να κρατηθεί στη ζωή. πράγματα τα οποία είναι σαν διαμάντια μέσα σε αυτή την κόλαση και ουσιαστικά μας κάνουν και να θίξουμε το γεγονός ότι αυτή η απώλεια της ταυτότητας της ανθρώπινης μέσα εκεί κατάφερνε να σπάσει και αυτή την αλληλεγγύη που έχουν οι άνθρωποι όταν έχουν κοινά δεινά και τα λοιπά. Δηλαδή σε έκανε ένα ρομπότ, ένα αυτόματο το οποίο απαθές σχεδόν μακριά από το φόβο και την ελπίδα, πράγμα που είδαμε να φυτρώνει σαν το καινούριο χορτάρι τις ώρες που οι SS υποχωρούσανε και ερχότανε η απελευθερωτική δύναμη των Αμερικανών, που τότε οι άνθρωποι ξανασηκώναν τα μανίκια και ο ένας φρόντιζε τον άλλο. Δηλαδή με το που διαλυότανε ο τρομοκρατικός αυτός μηχανισμός, ξαναφύτρωσε στην ψυχή του ανθρώπου η αλληλεγγύη.
Ενώ αντιθέτως υπήρχαν στιγμές που μπορεί να προσδοκούσε το φαγητό του άλλου και μπορεί το πτώμα να μην το παρουσίαζε προκειμένου να έχει τη δική του τη μερίδα. Είναι η ανάγκη της επιβίωσης. Και βέβαια σε αυτή την εικόνα που είπες Λένα της απελευθέρωσης έρχεται στο μυαλό μου η γελιοποίηση αυτών που ήταν άτρωτοι, που ήταν οι επικεφαλής, οι κάπο, αυτοί που καθοδηγούσαν τα SS, που όταν πια υπήρχε η είδηση ότι μπήκαν οι Αμερικάνοι, απελευθέρωσαν τα στρατόπεδα, πώς πετούσαν τη στολή τους, φορούσαν γρήγορα τα πολιτικά ρούχα, οι θρασίδηλοι που πια δεν ήταν οι ισχυροί, αλλά ήταν το απόλυτο τίποτα, γιατί τι ήταν, ήταν ποινικοί κρατούμενοι που προκειμένου να έχουν εναλλακτική θετία και ήταν σκληροί βέβαια, πηγαίναν και εκτελούσαν το στρατηγικό σχέδιο που λέγαμε προηγουμένως.
Μα πάνω σε αυτό που λέτε τώρα ότι πετούσαν τις στολές, νομίζω αναφέρει ένα περιστατικό, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Τζουλιάνα Τεντέσκη. Βρήκε μπροστά της μισόγυμνο με πεταμένη τη στολή κατά γης τον διοικητή του Μάλχοβ, του μικρού στρατοπέδου, και μπορούσε κάλλιστα να του πάρει το πιστόλι και να του πει: τώρα σε σκοτώνω εγώ. Ήταν, λέει, η παρόρμηση της στιγμής, άσχετα αν δεν το έκανε. Ήταν εκείνο που σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή να κάνει. Και όσον αφορά την αλληλεγγύη, η αλληλεγγύη όντως είχε εξαφανιστεί. Όπως γίνεται σε τέτοιες συνθήκες εγκλισμού, ο ένας εποθαλμιούσε το φαγητό του άλλου. Το να βοηθήσεις κάποιον μισοπεθαμένο τελικά μπορούσε να οδηγήσει και στον δικό σου θάνατο. Και να το συνδέσω λίγο με το θέμα της πίστης. Ο Λέβη λέει ότι είδα τον συγκρατούμενό μου τον Κουν να πέφτει στα γόνατα και να παρακαλεί τον Θεό, γιατί πήραν για εκτέλεση και για δολοφονία στα κρεματόρια και όλα αυτά και την απανθράκωση τον συγκρατούμενό του από τον διπλανή κουκέτα και όχι αυτόν. Και ο Λέβη κλείνει επιγραμματικά: αν ήμουν Θεός, θα έφτυνα κατά γης την προσευχή του Κουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να προσεύχεσαι και να ευχαριστείς τον Θεό για κάτι τέτοιο.
Επίσης, δηλαδή, λέτε, για να περάσουμε, επειδή ο χρόνος ολοκληρώνεται, έχετε μία πολύ ωραία εικόνα το τι τρόπους βρίσκανε οι κρατούμενοι στα στρατόπεδα για να έχουν δυνάμεις για να αντισταθούν. Που πολλές φορές, ενώ ανεβάζαν στη σκάλα του θανάτου τις πέτρες, ο ένας τον άλλον έλεγε συγκρατούμενο μία άρια ή ένα τραγούδι προκειμένου να κρατηθούν όρθιοι τη λογική της συντροφικότητας. Πάντως εγώ κρατάω, αν θέλετε κύριε Αλυβίζο, αυτό που λέτε ότι τα ναζιστικά στρατόπεδα είναι πραγματικά μοναδικά στα ιστορικά μέχρι τώρα δεδομένα, και ότι οι λέξεις χάνουν το περιεχόμενό τους. Και αυτό γιατί το λέμε, γιατί πολλές φορές και με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου λέμε για τη σημερινή πολιτική κατάσταση η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά ότι αυτή η κατάσταση ήταν μοναδική. Δηλαδή τα SS είναι διαφορετικό πράγμα από τις σημερινές δυνάμεις καταστολής.
Unicum.
Ακριβώς.
Unicum.
Ακριβώς.
Με το λατινικό όρο unicum. Δηλαδή ένα ξεπέραστο μοναδικό πράγμα.
Η φυλακή είναι άλλο πράγμα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η εργασία που λέμε ότι είναι πολλές φορές δουλεία, πιθαναγκασμός, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από την καταναγκαστική εργασία. Άρα δηλαδή οι λέξεις έχουν πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο και αν δεν έχουμε επίγνωση της ιστορικότητας που συνοδεύουν τις λέξεις, μπορεί να κάνουμε και πολιτικά, ιστορικά λάθη για την ανάγνωση της σημερινής κατάστασης.
Να απλουστεύουμε. Εγώ πριν να κλείσουμε θα ήθελα να διαβάσω 4 γραμμές από τον Μπρούνο Λόντι που λέει το εξής: «Ω ετούτη η παράξενη καρδιά θέλει να τραγουδήσει ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος. Και ας σκορπάει το τραγούδι ο άνεμος, το αδύναμο τραγούδι της, και ας απαντάει ήχο στο ανήσυχο καλεσμά της με ένα πικρό λιγμό». Δηλαδή αυτή η ανθρώπινη πλευρά, αυτή τη δύναμη που σου δίνει η ψυχή εκείνη την ώρα να πεις ένα τραγούδι μέσα στην αδυσόπιτη συνθήκη, Αυτό σαν μαρτυρία λοιπόν και μόνο για μένα νικάει όλα τα δολοφονικά αιτήματα που είχε εκείνη τον καιρό η κεφαλή της γερμανικής εξουσίας, ο απάνθρωπος οραματισμός για την επικράτηση της αρίας φυλής.
Και εγώ λοιπόν να πω τρεις κουβέντες. Λέει κάποιος από τους ποιητές σας που αναλύεται, αισθανόμουν ένοχος που ήμουν άνθρωπος. Γιατί οι άνθρωποι τελικά έκαναν το Auschwitz. Αυτό στο κρατήσουμε. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, όπου υπάρχουν γενοκτονίες, πόλεμοι, ο εκφυλισμός του ανθρώπινου είδους είναι γέννημα του ανθρώπινου νου. Δεν είναι κάποια δύναμη απόκοσμη,
εξωγήινη
που τα φέρνει. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για το καλύτερο και για το χειρότερο. Και επειδή λοιπόν υπήρχαν αρνητές του ολοκαυτώματος, υπήρχαν άνθρωποι που δεν ακούγανε αυτές τις πολύτιμες μαρτυρίες, ας διαβάσουμε αυτά που υπάρχουν, γιατί δυστυχώς η ιστορία δεν διδάσκει και επαναλαμβάνεται.
Και εγώ να πω το εξής πάλι του Hans Jonan, που λέει ότι στο παρελθόν η τεχνολογία βοήθησε να καταστραφεί το τότε παρόν. Τα σημερινά μέσα είναι σε θέση να καταστρέψουν το μέλλον. Και αυτό είναι ένα καινούριο σημείο ισορροπίας και προβληματισμού, έτσι, που πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Όσο προχωράμε τεχνολογικά, μπορεί ευκολότερα να καταστραφεί το μέλλον.
Σας ακούμε.
Λοιπόν, εγώ έχω να ασκήσω λίγο πιο αισιόδοξα, παρά το βαρύ φορτίο του βιβλίου. Μας διδάσκει εκτός των άλλων ότι προφανώς πρέπει να συντηρούμε την μνήμη και να μιλήσω λίγο για τη λυτρωτική λειτουργία της τέχνης, μέσα από την οποία μπορούμε να διδάξουμε, μπορούμε να μιλήσουμε για την ιστορία, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά που πρέπει να θυμόμαστε. Και δεν ξεχνάω ποτέ σε αυτά που διάβασα και σε αυτά που βιβλιογραφία, αυτά που βρήκα στις μαρτυρίες, ότι η τέχνη με την α ή με τη β μορφή της ήταν τελικά το σωτήριο αντίδοτο για πολλούς από τους εκτοπισμένους.
Και για τους ίδιους.
Και για τους ίδιους.
Κοιτάξτε, ο λόγος, η γραφή είναι σωτήριος. Γιατί καταφέρνει και ειδικά η ποίηση να δηλώνει χωρίς να λέει λεπτομερώς τα ουσιώδη και τα άξια της ανθρώπινης ψυχής. Γι' αυτό που είπατε για την τέχνη, πήγα να βάλω μέσα μου τον αντίλογο ότι δυστυχώς οι Γερμανοί κάνανε τις θηριωδίες ακούγοντας κλασική μουσική. Δηλαδή εδώ θα βάλω ένα σελιδοδείχτη και θα πω η χρήση της τέχνης οφείλει να έχει ηθική. Αυτό και μόνο θα πρόσθετα πάνω στο αισιόδοξο σας σενάριο, ότι και η χρήση της τέχνης οφείλει να έχει ηθική και ελευθερία για τον άνθρωπο και όχι επιβολή.
Ναι. Το θεώρησα δεδομένο, δεν θα μιλήσουμε για τα αγάλματα του φασιστικού ή του ναζιστικού καθεστώτος, ούτε για τα έργα που εξυμνούσαν το Μουσολίνι για το Χίτλερ, προφανώς.
Γιατί και αυτή η χρήση του πολιτισμού πολλές φορές σε ανελευθερία είναι κατασταλτική. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι άξιζε την προσοχή σας αυτή η σελίδα που ανοίξαμε με αφορμή το βιβλίο του κυρίου Διονύση Αλεβίζου, το τραύμα και το πάσχον σώμα στην πίεση της εκτόπισης. Κύριε Αλεβίζου, να σας ευχαριστήσουμε και για την έρευνά σας και για το βιβλίο που ήρθε στα χέρια μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
Πάντως, όσες φορές και να διαβάζεις μαρτυρίες από εκτοπισμένους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, πάντα εκπλήσεσαι με το τι είχαν επιλέξει τότε οι ΕΣΕΣ για να εξοντώνουν και το νου αλλά και το σώμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Και πάλι ευχαριστώ και εσείς.
Γεια σας.
Εκεί στη σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των δακρύων, στο Wiener Graben το βαθύ, στο λατομείο των κρίνων, Εβραίοι κι αντάρτες περπατούν, Εβραίοι κι αντάρτες πέφτουν, βράχο στη ράχη κουβαλούν, βράχο σταυρό thank you. της γαλανή πλατιά και στον δακρύο της σκάλα τέτοια βοήθεια νευρισιά.